Amaikak eta amaika minutu ditugu eta gaurko urteurren nagusiari begira jarri behar dugu segidan. Duela goita amar urte, 1983ko urriaren 15ean, Josean Lasa Arostegi eta Josi Zabala Artano errefuxiatu tolosarrak, Baionako parkin batera zioazen auto hartu eta arrangoitzeko jaietara gerturatu asmoz. Lagun batek ikusi zituen azkenekoz leiotik nola oinez zihoazen, iluntasunean, eta gehiago inork etzituen bizirik ikusi. Gaur goita amar urte bete dira, Galek, Josi Zabala Artano eta Josean Lasa Arostegi Baionan bahitu eta Donostian torturatu eta erail ondoren Busoten, Alakanten, karebizitan estalita lurperatu zituztenetik. Galen, lehen biktimak izan ziren bi gazte tolosarrak. Hauen senideekin, protagonistekin, hitz egin nahi izan dugu gaur Infozazpi irratian, Pili Zabalari egindako elkarrizketa entzun dugu lehen goizean, eta orain gurekin hemen dugu Asun Lasa, Josean Lasaren arreba, egunon eta ongi etorri Asun.
Bai, egunon.
Bueno, gorko egunez, nola ez, Josi eta Josianen senidei hitza ematea, horri lehentasuna mane izan diogu Infozazpi irratian, uste duzu herri honetan alde bateko zein besteko biktimei oihartzun bera ematen zaiela gaur egun?
Ez, ez. Oso urruti gaude, egia esan, bakar-bakarrik esan daiteke, zerbait bidea azten ariotegean, baino ez zaigu tarte bera ematen niondik ere, ez da gori.
Zuri ikusi zaitugu, hainbat biktimarekin elkarrezketak egin edo mainguru formatuan ere esango dugu beste aldeko biktimekin nolabait esatearren, nolako esperientzia izan da zuretzat?
Ba, egia esan oso aberasgarria da. Oso aberasgarria da konturatzea aizkenen pertsona guztien atzean badagoela zerbait denok elkartzen gaituna. Mina, bea bakarrik utzi ezkeoz, berdina dela. Eta min hori, min berdina, jende berdina. Gero, tratamentu ezberdina jasotzeko, ez dagola logikarik, ez dagola inungo pertsonak helduko bagine humanitate horretara, bakoitza gure barrua ikustea, besteari entzutea, bestearena empatizatzea, ordun utziko genduke tratamentu ezberdina, hau eta injustua emateari, eta izkenen batzuk min gehiago jasotzen ari gera horregatik. Eta bueno, ez dauka logikarik horrek, ez dauka inungo zentzurik ikusita etaren biktimak ere, ni ulertu nautela, ni ulertua sentitu naizela, ni beraiek ulertu ditudan bezala, orduan tratamentu berbera behar genduke kanpoan ere.
Gaur Josi eta Josianen desagerketaren urteurren eguna da, 30 urte Galen lehen biktimak izan ziren bi gazte tolosarrak. Pili Zabalak aipatzen zigun isiltasuna gailendu zela familian duela 30 urte gertakariaien berri jakitean, ezin sentimenduak atera, eta zure anaiari ere entzun diogu esaten nola desagertuta zeuden bitartean oso zaila zela barruko sentimenduak, barruko korapiloa ateratzea, informazioa beharrezko zenutela, egia jakitea naiz eta gordina izan. Entzungo ditugu Pili Zabalaren itzalenik.
Urte luzeenak eta gogorrenak desagertuta egon zirenean. Zuk daukazu arazoa egunero, 24 ordu, eta bizitzak aurrera jarritzen du. Ordun hori oso gogorra da. Ikusten duzu, nik ikusten nu nire 15 urteko gazteak, egiten zituzten gauzak, netzatek ezirela batera erakargarriak. Eta nik beti pentsatzen nun, zen olako bitxorra egon nintzen. Nik beste arazo batzuk nitun, beste lehentasun batzuk nitun, eta ez beraiek edo gazte batek eukitzen ditun lehentasunak. Gero ere daukat sentsazio bat, bizitza galduta bezala. Nire bizitzaren urte asko galduta bezala. Sentsazio hori agian izango da, nire bakardadea, nire barruan nabaritzen nulako eta ez nulako konpartitzen. Ziurazki, konpartitu izan manu, nire kezkak, nire beldurrak, beste modu batean bizi izango nitu. Baina, bueno, nahiko gazte atormentatua izan nintzen.
Horiek Piliren hitzak berak bere pertsona nola bizitu duen bere anaiaren desagerketa eta bahiketa. Zuri ere entzun dizugu, gogorrena desagertuta egon ziren denbora izan zela, ez informaziorik edukitzea. Hori guztia nola bizitu duzu zuek familia, Asun?
Hori, eske hori oso oso latza da hitzetan esaten. Da sentimendua pixka bat lehen esan dezuna, anaiak esan zuna, pilik esan zuna, gogortzen da, anulatzen da persona. Anulatzen da persona, eta nik ustez bakoitzari gelditzen zaigula txoko bat, hori, justu arna sartzeko, lanea juteko, ez dakin nola esan, oso, oso gogorra da, zergatik, ezin da itzein, etxen ez da itzein, baino, ez ez zergatik, inork ezin da itzein, ba, begiratu bastara eta badago negar malkoka, amai begiratu eta zukaldean dago, ba, olentzero gauen, badago antxe, zer ez du esate, baino dago garbitzen eta malkoka, buelta eman eta jartzen da. Osa, ez dakit, da egoera bat denok bizi dugu bakoitzak inor hitz egiteko kapazitatik ez dugu. Osa, da, ni nera naia desagertu zanean aurdu negoen, eta izan zan oso, oso, oso kontraste gogorra, oso, ez dakit, ondoren gelditzen den indarra, nik ez dut esango alperri galdutako urteak izan zirenik, desagertu zan asun bat etzion. Zeon asun langilea, asun ama izan zana, nire semeak azitzen, baino falta zitzaidan zati handi bat, nire zati handi bat desagertu egin zan, eta bakarrik egiten itun egin behar ziren, gauza ni hori konturatu nahiz gero. Oso, oso, oso latza da desagerketa bat bizitzea, oso, oso gogorra da.
Gorpuak, bueno, gogorakarriko dugu 1985an topatu zituztela gorpuak, baina 1985 arte ez zituzten identifikatuko, kare bizitan lurperatu ondoren bazaildu intzelako identifikazioa, gorpuak agertu zirenean, nolabaiteko lasaitasuna hartu zenuten beti ere jakinda, horretorriko zela bigarren kezka jakindakoan nola desagertu ziren, tortura luzeak bizitu eta jasanda gero hilko zirela, baino agertu izan horrek emantzi zuen olabaiteko lasaitasuna.
Lehendabiziko informazioa agertu zirela, beraiek direla, ja, kasi ziurreta hori da, lehendabizikoa besteri gabe da, zat, ez dakin nola zan, baino da, oso, oso lasaigarria, oso, oso, arnasa barrundik, pixka bat barrundik azten zehartzen, gero azten zeha konturatzen, eta entzuten eta jakiten zer nola zegertatu da hori kontraste hori ematea da oso oso gogorra baita ere. Baina alare ez dakit nola bizitzen dan, ez dakit nola esan, baina hor dituzu, alare hor dituzu negar egiteko, hor dezu ja esateko hemen daude eta gorpuzkin horiek ezur batzuk dira, baina da die nerea nahiaren ezurrak, Josiren ezurrak, hori da gauza handi bat hor zegoena, ez die ezur batzu datuzte ez, Josin ezurrak, eta nera nahi Josanen ezurrak dira. Nola ze bizitu dute horrek sortzen dizu kriston gogortasunen, negarra, eta dena, baino aizkenen hor, negar hori norbaiti egiten diozu hor daukazu. Eta horri nasketa hori da, ez? Satisfazioa eta gogortasuna. Satisfazioa badago, oso gogorra da, baino alare hori nahiago de bestea baino. Jakinda, entzun gendun guztia entzunda, gogorra da esatea, ez dakit da kontraste handia, baina horrela da.
Gorpuak agertu zirenean esango dugu beste kapitulo batzuk bizitzea tokatu zitzaizuela, beste gertakari gogor batzuk, hasi handik ona etortzerakoan bidaia bera, Tolosarako bidaia, okerrez banago gorpuak zeramatzan ibilgailuak hanka egin zuelako, zuen nahia zen, bueno, ba, haien ondoan etortzea, baina hori etzen duten lortu, bidaia beratik hasita, bueno, hanka motz, horrela hasi zen bidaia, eta gero ona iritsitakoan, gogora etortzen zaizkigu aireportuko irudiak, Tolosako hilerriko irudiak, nola ertzaintzak seniden aurka jo zuen, bertaratutakoen aurka jo zuen, eta seniden aurka baita ere, eta zaurituak ugariak izan ziren, zer pentsamendu, zer sentimendu etortzen zaizu urte haiek gogoratuta, momentu haiek?
Ba, oain distantzekin ikusita, nik uste dut oraindik aizirela min egiten. Ose, etzala esan, bueno, hauen gindun hor daude. Oraindik detaile egizan zituzten min egiten jarraitzeko zergatik. Ondarra begitik ez zuten ies egin. Guri abokatuaren bitartez esan ziguten nun kolokatuko txeak bere atzetik juteko. Gu kotxeak mugitu genetun, kolokatu genetun beragiek esandako lekuan, eta atera ziren beste leku batetik. Eta gelditu ginen jende tartean trabatuta. Hori da nahi tagindako zerbait. Hor aterako geha eta beste aldeti bializituzten. denok oso egoera txarretan egin genuen bidaia, jakinda aurretik ziela, nuntzien, berriro galdu genitun. Ondarra beti Tolosa, berriro galdu genitun. Eta Tolosara iritsi, nolabait kanposantua iritsi, kotxe gutzita, korreka agonia baten, ezintasun baten, eta esan ziguten, furgoneta barruan zegoen, kanposantun, eta guk, ba, 50 edo ez dakit 1 metro izango dian atzetik korde polizial batek ez ziguten uzten sartzen. Ez gurasok, ez inor. Hor min egiten berriro ere orden ez de Madrid esaten zuten. Ez ziguten uzten sartzen abokatuak esaten zien ekarriko ditut karnetak, bakoitzarenak, familikoak dire, familia da guraso daude, senide daude eta demoran pila baten ez ziguten utzi sartzen, alakon baten utzi ziguten eta geroan han ez zizki duten gorputzak entregatu inungo momentuan. Sartu ginean, furgonete ikusi genuen, ateak irekita eta esan zigun hau da Lasa, hau da Zabala. Guk eman genitun bi argazki, eta maksikutaten lore bana jartzeko gainean. Eta, bueno, ni konturatzen naiz kotxen barru nengoela, Lasa santzunan ondo nengoen, ansiedade batekin, eta argazki jartzeko nire aizpak hartu zuen ze lorrollo loditeko bat. Irikizunen egintzun hotxakin, hasi izan tiroteo bat denok, bultzaka denok, kanpora denok. Eta bon, handik aurrea gure burruka izan zen, feretzrok inegoen nahi gendula. Beak inegoen nahi gendula, behar gendula, eta, bueno, iritsin, nidakit, nik behar handia sentitzen nun, eta nire etxen asko. Eta hartzen gendu konsegitu momentu batean sartu zituzten kapilan, baina Guardia Zibila sartu ziren iskinen. Eta bakarrik eta ez gendun, da Guardia Zibila gandaudela nik ezin detekin ezer, haiei vigilatu besteik, eta orduan. Gero hartu, bizkarrean eman, lurperatu eta tapatu egin behar zirela, eta horrela izan zen, eta hori da beste episodio bat oso gogorra, eta daude responsabilidadek hemen ere bai. Hor ertzaina izan zen, eta bueno, oso gogorra izan da.
Ez daki lortu zenuten, nahi zenuten agurra ematea zure zuen senidei, pentsatzen dut erdizka geratu zela, ez da agur hori.
Beida, oso hori personala da, ez bakoitzak bizitzen du bere erara, erdizka gelditu zela denontzat dudigabe. Dudigabe, nik pertsonalki izango den ere kaso, nik ez nun konsegitu agurtzea. Ez nun ikusinunen jendea zizela lurra botatzen, ni kendu sentitzen nun kentzen zidatela ni bera agurtu baino lehen, eta nik alde ginun, eta gogoratzen dut urrengo goizean, goiz-goizoek eta ibarratik esan nun, ba, bueno, banoa, egon behar dut eta berri iristen naizen momentu ondan, anaiena eta agurtzen deten, junitzen goizean oso goiz-hortzik, edo gambosantua eta Guardia Zibilak ikusi ditun, zeren nintzen beldur batekin ezakit nola. Ba, deitu anaiei, anaiak alkateari, eta nola baita nio. Ez da posible izan nik, ez nun ordun lurperatuan, ez nun konsegitu eta oso gaizki pasa ditut beste urte asko horrekin.
Hortxe dago, amaiera arteko ibilbide gogorra eman duzuen asenideek aurrera, elkartasun keinuak jaso dituzue herritar askoren aldetik, baina instituzioak aipatuta, instituzioen aldetik, barkamenik jaso ote duzuen, elkartasun keinurik jaso ote duzuen, nahikorik zuentzat?
Garbi esan behar da elkartasun asko jaso degula kalean, elkartasun asko jaso degula jende kaleko jendean artean, instituziotatik ez dugu jaso. Gero esaten dute biali omentzula atutxak karta bat, ez dakit nik ez nun ezagutu, ez dakit nola dan, baino ez dugu jaso eta, bueno, ni barkamena ez dut behar, baino esatea gaizki egin genduen, edo ez dakit oraindik pentsatzen duten ez zuten gaizki egin, hori da beste gauza bat, ez dakit beraiek nola pentsatzen duten gai honi buruz, anaiena galdekera hildako bezala, orain nahiko, bueno, bada instituzioetan ere bakontura esaten da gaizki dago, hori egintzan ikeragarri ezan, ez dakit, baina bueno, hori gaizki dago, eta kanposantuan gertatu zen daba, ez dakit beraien ustez horrela behartzen da ondo dago, zergatik ez dago jaso ezaren.
Hor dago beste erabakia, orain dela egun gutxi iritsitakoa, epaitegietatik hain zuzen, Galindo Guardia Zibileko General Oiari 75 urteko espetxe zigorra jarri zioten Josean eta Josi bahitu, torturatu eta hiltzea egotzita, eta 4 urte eta 4 hilabete besterik ez duen kartzelan, baldintzapeko askatasuna eman dioten nolabait jarrera ona duelako komila tartean. Entzungo dugu honen inguruan Pilik adierazi duguna.
Justizia, argi dago, justizia ez degula uki, modu batian, bai, azken finean lortu izan degulako epaituak izatia eta zigortuak izatia estatuko kargu politiko altu batzuk, gehi Guardia Zibil ohi batzuk. Zentzu horretatik privilegiatuak sentitzen gara, baino benetazko erantzule politiko goi kargu dunak, hoiek, inoiz. Ez dira eseri bankilloan, eta ez dituzte eseriko direnik. Baina gustatuko litzaidake, benetazko egia, benetazko justizia, jasotzea gehi aitortza. Aitortza izan behar da, instituzionala eta ekonomikoa. Eta kasu hontan ere, berriro aipatu behar dut, ez degula hor alde horretatik lortu.
Asun, irakurtzen genizun zuri Galindoren honen inguruan hartutako erabakia hain zuzen urteurren honen atarian izan da, eta nolabait domina bat jartzea ez ote den.
Bai, nik horrela sentitzen dut, oso garbi, nik ez dakite nola funtzionatu behar justiziak, baina, bueno, hau justizia bada, beste gauza batzu, beste zerbait jarri beharko zaia izena. Ez? Ez zait inporta Galindon liburuz ezartxore, ez zait inporta beti onda libre, ez da guain, ez dute guain askatu, beti izan da, eta berdin zaite Mexikon baldin bada, ez zait inporta. Inporta zaitena da, gara jontan oain ateratzea, hau, libertad kondizional, beti gonda, baina oain ateratzea, hori da netzako esatea domina bat jartzea, eta esatea zulasai egintzen duna oso ondo dago. Pixka bat urtiken sari bat bezala oain kaleratzea. Eta beste alde batea, ba, mingarria da, oain doktrina parot honekin daukagun arazoekin hau dena, osea, Galindo esaten dute konportamentu ona, etxean, esan nahiko du bere emaztea ez dula jo, edo sukaldeko lanak txukun egin ditula, edo ontzia jaso ditula, ez dakitze konportamentu onangatik, ba, libre utzi dute. Eta non daude gure lagunak, non dago Pello Driozola, Pello Driozola duela 5 urte betezun bere kondena, 20 urtekoa urrutiko kartzeletan, eta kartzelan jarraitzen du. Galindo libre ustea etzait bate, etzait Galindo libre ustea ez erra xola, baina xola zait beste jendea non dagoen, eta olako parre egitea, eta gainaz, data aukeratzea parre egiteko ez da, mina ematen dit, horrek.
Justizia erreparazioa eta aitortza besteak beste kaltetu edo biktima bezala eskatzen duzuena, Asun, eskertzen dizugu asko, ona etortzea eta hain barrutik hitz egitea, ba, besteak beste esan nahi duelako berriz ere bizitzea, urte hauetan guztietan bizitzea tokatu zaizuena, baina nola uste duzuzuk, zuk eta zuek senide bezala eta biktima bezala, Euskal Herriak bizi dituen garai hauetan zein paper jokatu beharko zenukete, badaukazu ekarpen egiterik, sentitzen duzuzuk ekarpenik egiterik duzula?
Ekarpen bakarra egitea daukaguna eta niretzat handia da, da politiko izatea, ba, ezakit, beharrezkoa dala min guztiak altura berdinen jartzea, osea, erderaz esaten dena rekonozimiento del dolor causado, ez? Hori, beharrezkoa dala guk, nik ustot hortan jarri nahi denik indarra, osea, etaren biktimak oso gaizki pasa dute. Jende askok asko sufritu du. Horri bate pixurik endu nahi digabe, horrela utzita horrela dalakoan, beste biktimak askok asko sufritu dugu, baino jende askok. Ez bakarrik Lasa Zabala kasuak daude, beste kaso asko Galenak argitu gabe daude tortura kasuak, eta errespeto berdinarekin, etaren biktima errespeto berdinarekin, minori aitortu behar da, eta gero politika egin, osea gero, esan nahi dut, hori fondo bezala hori hartuta, askoz politika garbigoa egingo da. Ezin dugu lanean jarraitu amorruakin, zuk hori, merezi duzu hori, besteak, bai, merezitako gauza asko egingo dira, baina hortiken ez badea, eta orduan, biktima bezala nik ekarpena ikusten dut hortiken, denok ikus dezagun elkarren mina, zergatik denok aterako gehi irabazten. Eta denok esaten detenen persona bakoitza. Eta denok irabaziko dugu. Denok gai baldin magea bestearen mina sentitzen, irabaziko dut. Gero, hortiken politika bakoitzak egingo dugu arraunen, gure aldea, hori hola izan behar du, bakoitzak ikusiko du nola egin behar da, baina nik ekarpen hortik ikusten dut.
Hortxe mai gainean, urte hurren honetan, esan bezala, 30 urte gale Josi Zabala eta Josean Lasa baitu eta erail zituela. Hain zuzen urte hurren hori gogora itzordu pare bat ere badira, gurean egunotan, gaur bertan, zazpiterrietan, Andoain Martin Ugalde kulturgunean berriak multimedia formatu aurkeztuko du, eta bihar urteroko itzordua izango da Tolosan hain zuzen Olarrain auzoko monolitoan, bertan arratsaleko 7:30 30. urteurren ekitaldia izango da. Axun Lasa, mi esker hemen izateagatik eta berriro ere barruko hori guztia ateratzeagatik eta hortik bazure ekarpena egiten saiatzeagatik. Eskerrik asko eta animo besarkada bat.
Eskerrik asko zuri.
Son las 11:30. Info Zazpi, última hora.
Egun onda gizuela guzti hori, vamos directamente a Madrid porque hoy a las 10 de la mañana ha comenzado otra vez la segunda sesión del juicio contra los 40 jóvenes independentistas. En estos momentos es Mikel Esquiroz quien está declarando, tal y como pasó ayer. Las declaraciones de los jóvenes están siendo duras porque muchos de ellos están declarando cómo fueron torturados. Ayer declaró parte del grupo, hoy declararán otros 26. Está previsto que durante de la jornada de hoy continúen todos estos jóvenes declarando. Para quienes el fiscal Luis Barroso solicita 6 años de cárcel por integración en organización terrorista, la defensa aboga por la libre absolución. Ayer declararon 10 jóvenes, como decíamos, y hoy proseguirán todas las declaraciones. Y en Iruña, según las últimas informaciones, son ya 4 los detenidos y el cuarto es Mikel Valdivieso.